ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ματθαίος ΚΔ 24. Στην εκδοτική σειρά σύγχρονης αγιορείτικες μορφές της σειράς Μονής Παρακλήτου υπάρχει και το βιβλίο «Σάββας ο Πνευματικός», που είναι το έκτο αυτής της σειράς. Ο συγγραφεύς του βιβλίου Αρχιμανδρίτης Χερουβίν, κτήτορ της σειράς Μονής Παρακλήτου, όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1930 εμόναζε στο Άγιον Όρος, σε νεαρή ηλικία άκουε πολλά θαυμαστά για τον Παπασάββατο Πνευματικό που ασκήτευε μέχρι το 1908, έτος της κοιμήσεώς του, στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άννας. Είχε έντονη επιθυμία να συγγράψει το βίο του, πράγμα που πραγματοποιήθηκε το 1972. Ο Παπασάββας ήταν εκπληκτικός στην διάκριση πνευμάτων. Όσο δυσδιάκριτη κι αν ήταν η πλάνη, την οσφρενόταν. Αυτό διαφαίνεται στη μελέτη του βιβλίου που αναφέραμε. Μέσα στις σελίδες του περισσώθηκαν κάποια γεγονότα πολύ σημαντικά. Εμείς σήμερα θα δούμε ένα συγκλονιστικό περιστατικό που τιτλοφορείται «Ο Άγγελος που δεν ήταν Άγγελος». Πριν το παρουσιάσουμε, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον μακαριστό συγγραφέα του βιβλίου που μας το διέσωσε. Πρόκειται για μια ιστορία που μπορεί να ανοίξει τα μάτια κάποιων αδελφών που παραπλανήθηκαν ο εκείνων που, ενώ είναι άγριος λύκος, τα καταφέρνει να εμφανίζεται σαν αρνή. Λοιπόν, διαβάζουμε. «Ο Άγγελος που δεν ήταν Άγγελος». Στους τόσους που εξομολογούσε ο Παπασάββας ήταν και ένας Ρουμάνος διάκονος. Νεαρός ακόμη ήλθε στον Άθο και ησύχαζε κάπως στην έρημο, όχι και πολύ μακριά από την Μικρά Αγιάνα. «Πνευματικέ μου», του λέει μια μέρα ο διάκονος αυτός περίλυπα, «σε παρακαλώ, μη ξεχάσεις να μνημονεύσεις αύριο στη λειτουργία τη μητέρα μου που έχει τα τρίτα της». Τα λόγια αυτά χτύπησαν στην ακοή του Παπασάββα σαν λόγια που πρόδιδαν θριάμβους του διαβόλου. Ο διακριτικός γέροντας ταράχθηκε. «Εδώ σκέφτηκε κάποιο άσχημο φαγητό», μαγείρεψε ο εχθρός, ο Πανούργος, «με πόση τέχνη πλανεύει και σκοτίζει τα πλάσματα του Θεού». Χωρίς να δείξει εξωτερικά την αγωνία του, επιδόθηκε στην ανίχνευση του κακού. «Για πες, παιδί μου, καθαρότερα την υπόθεση, η μητέρα σου έχει αύριο τα τρίτα της, δηλαδή πέθανε προχθές?» «Πέθανε στη Ρουμανία. Πώς εσύ σε 2 ημέρες πληροφορήθηκε στον θάνατό της?» «Μεσολάβησε λίγη σιγή». Πώς το έμαθα?» άρχισε να λέει δειλά ο διάκονος. «Να, μου το είπε. Ποιος σου το είπε?» «Μου το είπε ο φύλακας άγγελός μου». «Ο φύλακας άγγελός σου? Έχεις δει τον άγγελό σου?» «Αξιώθηκα να τον ειδώ. Δεν είναι 1 και 2 φορές. Είναι τώρα 2 χρόνια. Μου παρουσιάζεται και με συντροφεύει στην προσευχή. Λέμε μαζί τους χαιρετισμούς. Κάνουμε μετάνοιες. Ανοίγουμε πνευματικές συζητήσεις». Εκείνο το 2 χρόνια πίκρανε πολύ τον Παπασάββα. 2 χρόνια πλάνης δεν είναι κάτι το ασήμαντο. Να αφήνεις τον εχθρό να χτίζει μέσα σου ανενόχλητα επί 2 χρόνια, το οικοδόμημα της καταστροφής σου είναι θλιβερό. «Και γιατί, παιδί μου, τόσο καιρό δεν μου ανέφερες τίποτε?» «Μου είπε ο Άγγελος πως δεν είναι απαραίτητο». Ο Παπασάββας καταλάβαινε πως έχει να δώσει μεγάλη μάχη. Να πείσει πρώτα τον δυστυχή διάκονο ότι δεν πρόκειται για Άγγελο. Να ετοιμαστεί έπειτα να αντιμετωπίσει την οργή του δαίμονος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον και σώσον ημάς», προσευχήθηκε μυστικά με θέρμη. «Παιδί μου, είσαι βέβαιος πως είναι Άγγελος του Θεού αυτός που σε εμφανίζεται?» «Βέβαιος, βεβαιότατος, γεροντά μου, μα προσευχόμαστε μαζί, κάνουμε καθημερινώς 1000 μετάνοιες, συζητούμε για την μέλουσα ζωή, για τον παράδεισο, ο φύλακας άγγελός μου είναι». Ο διάκονος φαινόταν αμετάπιστος. Εκείνο όμως που τον έκανε εφεκτικό ήταν η εμπιστοσύνη του στον Θεοφώτη στο πνευματικό του. Αλλά πάλι έλεγε, «Πώς μπορεί ο δαίμονας να με ενισχύει στην προσευχή? Αυτός πολεμεί τους προσευχομένους». Μετά από πολλά συμφώνησαν να καταφύγουν σε μερικές δοκιμασίες, να δοκιμάσουν τον φύλακα άγγελο. «Ζήτησέ του», του είπε ο Παπασάββας, «μόλις ξανάρθει να πει το Θεωτό και Παρθένε. Ακόμη πες του να κάνει το σημείο του Σταυρού». Τα πράγματα όμως δεν ήταν τόσο απλά. Όταν 2 ολόκληρα χρόνια σε έχει ο πονηρός τυλιγμένος στην πλάνη, τότε και τα μάτια σου και τα αυτιά σου τα πλανεύει και φαντάζεσαι πως ακούς το Θεωτό και Παρθένε και πως τον βλέπεις να σταυροκοπιέται. Στην επόμενη επίσκεψη ο διάκονος με κάποια κρυφή εσωτερική ικανοποίηση ανήγγειλε στον πνευματικό: «Γέροντά μου, τα πράγματα έχουν όπως σου τα είπα. Είναι άγγελος του Θεού, είναι ο φύλακας άγγελός μου, και το Θεωτό και Παρθένε το είπε και το Σταυρό του τον έκανε». Ο Παπασάβας καλά το είχε αντιληφθεί. 2 ετών δουλειά από τον πολυμήχανο εχθρό δεν μπορούσε να χρηστευτεί εύκολα. Αν όμως αυτός ξέρει πολλές μηχανές, στους θεοφόρους λάμπει το φως της πανσοφίας του Θεού που εξουδετερώνει τα τεχνάσματα του σκότους. Κάποια φωτεινή ιδέα άστραψε τότε στον φωτόμορφο νου του πνευματικού και στρέφεται αμέσως προς τον διάκονο. «Άκου εδώ, παιδί μου, πρόσεξε σε μια τελευταία δοκιμασία. Με αυτή θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Στους αγγέλους του Θεού υπάρχει η δυνατότητα όλα να είναι γνωστά, γιατί τους τα αποκαλύπτει ο Θεός. Στους δαίμονες αντιθέτως δεν υπάρχει παρομοία δυνατότητα και πολλά πράγματα τους είναι σκοτεινά. Συμφωνείς?» «Συμφωνώ». «Αφού συμφωνείς, πρόσεξε τι θα κάνουμε. Εγώ τη στιγμή αυτή, ακριβώς τη στιγμή αυτή, κάτι θα σκεφτώ». Σκέφτηκε κάτι εις βάρος του διαβόλου «και το αφήνω κρυπτό και αψηλάφητο μέσα μου. Εσύ το βράδυ θα ζητήσεις από τον άγγελο να σου το πει. Αν το βρει, τότε χωρίς αμφιβολία είναι του Θεού και να έρθεις να με ενημερώσεις». Γυρίζοντας ο διάκονος στην καλύβη του, σάλευε μέσα του κάτι σαν αγωνία, σαν δυσάρεστη προαίσθηση. Από την άλλη μεριά θαύμαζε τη σπουδαία ιδέα του πνευματικού. Η υπόθεση θα περνούσε τώρα την κρίσιμη φάση της. Μόλις ζητήθηκε τη νύχτα από τον άγγελο η λύση του προβλήματος, κάποια δυσδιάκριτη ταραχή αυλάκωσε το φωτεινό πρόσωπό του. Φάνηκε να σαστίζει: «Μα αγαπητέ μου πάτερ, γιατί εσύ ανώτερος άνθρωπος να ενδιαφέρεσαι για τους λογισμούς ενός θνητού? Αυτό είναι κατάντημα, φτωχές επιθυμίες. Δεν προτιμάς να πάμε να σου δείξω απόψε την κόλαση, τον παράδεισο, τη δόξα της κυρίας Θεοτόκου?» Ο διάκονος που άρχιζε κάτι να υποψιάζεται επέμενε στο θέμα τους: «Κάνω υπακοή στον πνευματικό, να μου πεις τι σκέφτηκε». Ο άγγελος με μερικούς επιδέξους ελιγμούς προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τη συζήτηση. Ο διάκονος όμως με επιμονή τον επανέφερε στο θέμα. Άλλωστε οι τεχνικές αυτές υπεκφυγές δεν του προξενούσαν καλή εντύπωση. «Να μου πεις τι σκέφτηκε ο πνευματικός. Το θέμα είναι απλό. Γιατί αποφεύγεις, το αγνοείς?» «Πρόσεχε, Διάκο, με τον μικροπρεπή τρόπο που μου συμπεριφέρεσαι κινδυνεύεις να χάσεις την εύνοιά μου. Δεν ξέρω, σου ζητώ κάτι το εύκολο. Γνωρίζεις ή όχι επιτέλους τι σκέφτηκε ο πνευματικός?» Την ώρα αυτή πετάχθηκε το λαμπερό προσωπείο, μια φρικτή μορφή αποκαλύφθηκε, μερικά άγρια δόντια έτριξαν και σαν από στόμα λυσασμένου θηρίου ακούστηκαν τα λόγια: «Να χαθείς, άθλιε, αύριο τέτοια ώρα στην κόλαση, στη φωτιά, θα σε κάψουμε, θα σε καταστρέψουμε». Και ο διάκονος έμεινε μόνος του και σωστό ερείπιο. Όλη η γλυκύτητα των οπτασιών 2 χρόνια τώρα δεν αντιστάθμιζε την τωρινή του πικρία. Αν δεν τον εστήριζαν από μακριά οι προσευχές του πνευματικού που ξαγρυπνούσε και παρακαλούσε για αυτόν, θα είχε παραδώσει το πνεύμα του. Πέρασαν αρκετές ώρες ώσπου να συνέλθει και να σταθεί στα πόδια του. Η καλύβη του πια δεν το χωρούσε. Πουθενά δεν έβλεπε ασφάλεια παρά μόνο κοντά στον πνευματικό. Σ' όλη του τη διαδρομή βούιζε στα αυτιά του η απειλή: «Αύριο τέτοια ώρα στην κόλαση». Ο τρόμος τον διαπερνούσε μέχρι το μεδούλι. Έφτασε όπως έφτασε ως την καλύβη της Αναστάσεως. Έπιασε το ράσο του πνευματικού και δεν το άφηνε ούτε στιγμή, και την ώρα που έπρεπε εκείνος να κοιμηθεί λίγο, δίπλα του ο τρομοκρατημένος διάκονος: «Μη φοβάσαι, παιδί μου, ηρέμησε. Πώς να μη φοβηθώ, πνευματικέ μου, που πλησιάζει η ώρα, πλησιάζει η ώρα που θα με πάρουν. Χριστέ μου, σώσε με». Και πράγματι την καθορισμένη ώρα δέχτηκε βιαία επίθεση των πονηρών πνευμάτων. Τι κραυγές τρόμου και απελπισίας ήταν αυτές! «Σώσε με, πνευματικέ μου, χάνομαι, με παίρνουν, σώσε με». Γονατίζει ο Παπασάβας και γεμάτος πόνο και δάκρυα δέεται στον Κύριο να λυπηθεί το δούλο του και να επιτιμήσει τους πονηρούς δαίμονες. Εισακούστηκε η δέησή του και ο ταλέπορος διάκονος σώθηκε από στόματος λέοντος. Έτσι πήρε τέλος η τραγωδία. Τραγωδία πολύ διδακτική. Αλήθεια, τι κίνδυνοι κρύβονται πίσω από τις οπτασίες και τα οράματα? Τι μπορεί να πείσει ο εχθρός όταν δεν ξεδιπλώνουμε πλήρως τον εσωτερικό μας κόσμο στην εξομολόγηση? Τι αξίζει ένας έμπειρος πνευματικός? τη βλέπει τακτικά έναν Άγιο, ο οποίος συχνά το αποκαλύπτει διάφορα μελλοντικά γεγονότα. Εκείνος πιστεύει και στον Άγιο και στις προφητείες του. Κάποιοι διακριτικοί γέροντες, κάποιοι συνετοί κληρικοί, το μιλούν για πλάνη. Αυτός διατείνεται ότι δεν μπορεί να είναι πλάνη, διότι ο εμφανιζόμενος προσεύχεται, λέει το Πάτερ ημών, κρατεί σταυρό κλπ. Εκείνος που είναι πλανεμένος και αρχηγός της θρησκευτικής κινήσεως και βλέπει τον Άγιο με το σταυρό και τον ακούει να λέει και θρησκευτικά λόγια και πιστεύει, πέφτει έξω. Εάν μαζί με τον πλανεμένο βρισκόταν κάποιος ευσεβής και ενάρετος χριστιανός, θα έβλεπε διαφορετικά πράγματα, διότι αυτού του ανθρώπου τα μάτια δεν έχουν εχμαλωτιστεί από το πνεύμα της πλάνης. Για να το καταλάβουμε αυτό, ας ανατρέξουμε στην πείρα της Εκκλησίας, όπως αυτή είναι θησαυρισμένη μέσα στα γεροντικά και στα συναξάρια. Στα τέλη του 10ου αιώνα, αρχές 12ου, βασίλευε στο Βυζάντιο ο περίφημος Αλέξιος I ο Κομνηνός, ο ιδρυτής της δυναστείας των Κομνηνών. Υπήρξε θαυμαστή προσωπικότητα, ήταν μεγάλος στα στρατιωτικά, μεγάλος και στα πολιτικά. Σπουδαίος στρατηγός αλλά και σπουδαίος διπλωμάτης, ικανός να συλλάβει μεγάλους σκοπούς και να φέρει εις πέρας μεγάλα έργα. Όταν ανήλθε στο θρόνο, παρέλαβε μια αυτοκρατορία σε αξιοθρήνητη κατάσταση, σε πλήρη διάλυση, και φθάνοντας στο τέλος της ζωής του, την άφησε δυνατή, ένδοξη και ειρηνική. Κατόρθωσε να αντιμετωπίσει με επιτυχία κινδύνους από τους Πετσενέγκους, τους Σελτζούκους Τούρκους, την πρώτη Σταυροφορία και τους Νορμανδούς. Ήταν πράγματι μεγάλος αυτοκράτορας. Έσωσε το Βυζάντιο σε μια δύσκολη ώρα και με τη δυναστεία του έδωσε την τελευταία λάμψη στο Βυζάντιο που κράτησε για ένα ολόκληρο αιώνα. Στα χρόνια αυτού του ονομαστού αυτοκράτορα ζούσε στο Βυζάντιο σε ένα μοναστήρι του Βοσπόρου μια μεγάλη ασκητική μορφή. Ο Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης, ο Αλέξος τον είχε γνωρίσει, τον σεβόταν σαν να ήταν ο προφήτης Ηλίας, τον επισκεπτόταν με την οικογένειά του και του ζητούσε συμβουλές για κρίσιμα ζητήματα της αυτοκρατορίας. Όταν το 1081 μετά Χριστόν ο Αλέξιος, η ηλικία 24 ετών, ανήλθε στο θρόνο, ο Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης ήταν 66 ετών. Μέχρι και το τέλος της ζωής του Οσίου, που επήλθε στην ηλικία των 93 ετών, συνέχισε να βασιλεύει ο Αλέξιος. Στα τρία τελευταία έτη της ζωής του ασθένησε βαριά. Ο αυτοκράτορας με την οικογένειά του τον επισκέφθηκε. Τότε σκεπτόταν να εκστρατεύσει στη Μικρά Ασία κατά των Τούρκων, αλλά δίσταζε. Ζήτησε τη συμβουλή του Οσίου. Εκείνος του είπε να αναβάλει για αργότερα την εκστρατεία, οπότε θα σημειώσει νίκη. Ο βασιλεύς τον άκουσε και η προφητεία του Οσίου επαληθεύθηκε, όταν μετά από 9 έτη, το 1116, νίκησε ο Αλέξιος τον Σουλτάνο του Ικονίου Μαλικσάχ στην Αμπούν κοντά στο Φιλομήλιο της Φρυγίας. Μεταξύ των Ανακτόρων και του Οσίου Κυρίλλου υπήρχαν στενές σχέσεις. Συχνά τον επισκέπτονταν ο Μιχαήλ ο Σεβαστός και ο Ιωάννης ο Σεβαστός. Η λέξη Σεβαστός φαίνεται πως δηλώνει το αξίωμα του Σεβαστοκράτορος, το δεύτερο στην ιεραρχία μετά τον Αυτοκράτορα. Αυτό το αξίωμα δεν υπήρχε προηγουμένως, αλλά καθιερώθηκε από τον Αλέξιο. Ο Μιχαήλ Σεβαστός ήταν αδελφός της Ειρήνης Δούκαινας, δηλαδή της Βασίλισσας. Αυτός είχε γοητευτεί πρώτος από την αγιότητα του Κυρίλλου και μίλησε για αυτήν στον Αυτοκράτορα. Δηλαδή, αφού επισκέφθηκε τον Όσιο στο κελί του και συνομίλησαν μια ολόκληρη νύχτα, επιστρέφοντας ανέφερε στον Αυτοκράτορα τα εξής: «Αληθώς, Άγιε Βασιλέα, όπως τα ακούσαμε και τα είδαμε, ο Όσιος είναι γυραλαίος, ιεροπρεπής, πολύ καλός, ειρηνικός, με ήθος ταπεινό, και για να μην λέω πολλά, είναι στολισμένος με κάθε αγαθό και γεμάτος θεϊκή αγάπη. Βλέποντάς τον, νομίζεις ότι βλέπεις τον προφήτη Ηλία». Προς το τέλος του βίου του Οσίου γίνονταν συχνές επισκέψεις στο κελί του από τον Ιωάννη Σεβαστό, ανεψιό του βασιλέως. Ο Ιωάννης με τη συνοδεία του πήγαινε συχνά στον Όσιο για να ακούει σωτήριους λόγους και να παίρνει την ευχή του. Τώρα θα πούμε κάτι που δεν το συναντούμε συχνά στους βίους των Αγίων. Ο αόρατος εχθρός μπορεί να παίρνει πολλές μορφές. Ας χρησιμοποιήσουμε ένα ρήμα από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Μετασχηματίζεται. Βλέποντας τον Όσιο βαριά άρρωστο, ταλαιπωρημένο από την πολυχρόνια άσκηση και τα γυρατιά, ήταν πάνω από 90 έτη, αποφάσισε να του στήσει μια πλεκτάνη. Εμφανίστηκε δηλαδή με τη μορφή του Ιωάννη Σεβαστού και ζήτησε να τελεστεί μια θεία λειτουργία μέσα στο κελί του. όσιος δέχτηκε. Έτσι έγινε στο κελί του μία φανταστική ψευτολειτουργία. Όταν τελείωσε αυτή η δαιμονική σκηνοθεσία και όταν ο Όσιος έκανε σχετική συζήτηση με τον υποτακτικό του, εκείνος μυρίστηκε ότι ο γέροντάς του έπεσε σε πλάνη και προσπαθούσε να τον συνεφέρει. Αλλά ας παρακολουθήσουμε τον Μέγα Συναξαριστή. Ο δε Όσιος του είπε, δεν βλέπεις τον Σεβαστό με τους ανθρώπους του και τη σκηνή του, και του διηγήθηκε του μαθητού του όλα όσα συνέβησαν. Αποκρίνεται ο μαθητής, εγώ δεν βλέπω τίποτε από όσα λέγεις. Και Όσιος απαντά, τουλάχιστον δεν βλέπεις το δισκοπότηρο και τα καλύματα που βρίσκονται ακόμη εδώ μέσα. Και ενώ έλεγε αυτά, έδειχνε με το χέρι του το ψευτοδισκοπότηρο που δεν ήταν τίποτε άλλο από το δικό του ποτήρι. Τότε ο μαθητής το έφερε κοντά και του λέει, αυτό δεν είναι το ποτήρι με το οποίο πίνεις? Και αποκρίθηκε ναι. Δεν θα συνεχίσουμε άλλο. Όποιος θέλει περισσότερα, ας ανατρέξει στον Μέγα Συναξαριστή στις 2 Δεκεμβρίου. Ο Όσιος Κύριλλος νόμιζε ότι έβλεπε δισκοπότηρο, κι όμως ήταν ένα συνηθισμένο ποτήρι, το δικό του. Δηλαδή, το μυαλό του θόλωσε και η όρασή του επηρεάστηκε από δαιμονική ενέργεια. Βέβαια, ο Όσιος τελικά συνήλθε και κατάλαβε την παγίδα που του έστησε ο εχθρός. Είχε το ελαφρυντικό ότι βρισκόταν σε κατάσταση ατονίας και θα λέγαμε αποδιοργανώσεως από τα γυρατιά του και την ασθένειά του. Όπως είδαμε πιο πάνω, ο Όσιος Κύριλλος είχε προφητικό χάρισμα. Επίσης είχε και το γιαματικό ελεημοσύνης. Στο βίο του υπάρχει σε μεγάλο βαθμό την αρετή της που συγκινητικές διηγήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Και παρόλα αυτά, σε κάποια στιγμή έπεσε σε πλάνη. Άκουγε θεία λειτουργία και όμως αυτό δεν ήταν θεία λειτουργία. Έβλεπε δισκοπότηρο και όμως αυτό ήταν ένα συνηθισμένο ποτήρι. Και από την περίπτωση του Οσίου Κυρίλου και από την άλλη του Ρουμάνου Διακόνου στον Άθο βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Ενθυμίστε την άλλη περίπτωση με το Ρουμάνο Διάκονο. Τι διαβάσαμε στο βιβλίο Σάββας ο Πνευματικός? Ο διάκονος έλεγε, πώς μπορεί ο δαίμονας να με ενισχύει στην προσευχή, αυτός πολεμεί τους προσευχομένους. Σημείωσες δική μας, ο διάκονος μαζί με τον δίθεν άγγελο έκαναν μαζί κάθε μέρα 1000 μετάνοιες και έλεγαν και τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μετά από πολλά συμφώνησαν να καταφύγουν σε μερικές δοκιμασίες, να δοκιμάσουν τον φύλακα άγγελο. «Ζήτησέ του», του είπε ο Παπασάβας, «μόλις ξανάρθει να πει το Θεωτό και Παρθένε. Ακόμη πες του να κάνει το σημείο του Σταυρού». Τα πράγματα όμως, συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Σάββας ο Πνευματικός», τα πράγματα όμως δεν ήταν τόσο απλά. Όταν 2 ολόκληρα χρόνια σε έχει ο πονηρός τυλιγμένο στην πλάνη, τότε και τα μάτια σου τα πλανεύει και φαντάζεσαι πως ακούς το Θεωτό και Παρθένε και πως τον βλέπεις να σταυροκοπιέσαι. Λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα? Παραπλανάται η όραση και η ακοή και νομίζει κάποιος ότι βλέπει κάποιον άγγελο ή έναν άγιο, νομίζει ότι ακούει από τον εμφανιστέντα το Θεωτό και Παρθένε, το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, το Πάτερ ημών, και όμως κάτι άλλο συμβαίνει. Γι' αυτό μη δίνετε προσοχή στις διηγήσεις των διαφόρων πλανεμένων. Μην εμπιστεύεστε και στους ανθρώπους του Τραχωνίου. Ο δήθεν εμφανιζόμενος Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης είναι πονηρό πνεύμα. Η Θεία Λειτουργία που τελεί είναι μια δαιμονική τελετουργία. Το δήθεν Άγιο Αίμα του Χριστού που κοινωνούν, που το μεταφέρουν σε μπουκαλάκια και στους μακράν ευρισκομένους οπαδούς, είναι κρασί με δαιμονική ενέργεια. Η δήθεν φωνή του γέροντα Παϊσίου στον τάφο του, που απευθύνθηκε σε οπαδούς της κινήσεως του Τραχωνίου και τους είπε, τώρα στη θέση τη δική μου είναι ο Παπαμιχάλης, προερχόταν από πονηρό πνεύμα. Και τι να πει κανείς για ενέργειες του Παπαμιχάλη, για γρονθοκοπήματα στο πάσχον μέρος του σώματος, για να χτυπηθεί το δαιμόνιο που προξενεί την ασθένεια. Και μάλιστα πρέπει ο πάσχον να γυμνωθεί, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Πρέπει οι γροθιές να πέσουν στο γυμνό σώμα. Όταν η πάθησης είναι μέσα στο στόμα, χρειάζεται φύσιμα. Όσον αφορά την χρήση αγιασμού για εκδίωξη ασθενειών, δεν ωφελεί ο αγιασμός που γίνεται από τους ιερείς, αλλά αυτός που έφερε ο Παπαμιχάλης από τους Αγίους Τόπους. Πάντως, η κίνηση του τραχωνίου βαδίζει σταθερά στην αίρεση. Οι οπαδοί της κινήσεως σε λίγο θα διαμορφώσουν αιρετική ομάδα μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μας. Οι ποιμένες της Εκκλησίας μας ας φροντίσουν να κατατοπίσουν το ποίμνιό τους, ώστε όσο το δυνατόν λιγότεροι να προσχωρήσουν στη διαμορφούμενη αίρεση. Πολλά μικρόβια κυκλοφορούν. Ας προλάβουμε να εμβολιαστούμε.